Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаграду абвясціў турме на акрэсці на галадоўку пратэсту. Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшчы сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўрапейскія фондавыя рынкі сёння адкрыліся ростам на фоне дамоўленасці аб захадах барацьбы з даўгавым крызісам, дасягнутых сёння раніцай на саміце ў развязу ў Брусэлі. Акцыі банкаў еўразоны ў краінах, што мацней за ўсіх пацярпелі ад пазыковага крызісу, падняліся амаль на 5%. Лідары краін еўразоны дамовіліся, што сродкі Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці могуць быць выкарыстаныя непасрэдна для павелічэння капіталізацыі банкаў, якія пакутуюць ад крызісу. На гэтым настойвала Іспанія, банкаўская сістэма якой апынулася пад пагрозай. Будзе аказана і дапамога Італіі ў зніжэнні працэнтных ставак па яе аблігацыях. У адказ Мадрыд і Рым пагадзіліся падтрымаць ухвалены раней іншымі краінамі еўразвязу пакет захадаў для стымуляцыі эканамічнага росту аб'ёмам прыблізна 120 мільярдаў еўра. Працягваем навіны. Афіцыйны Ташкент пацвердзіў рашэнне прыпыніць свой удзел у дзейнасці арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні інфармацыйнага агенцтва «Жахон» пры МЗС Рэспублікі, распаўсюджаным 29 чэрвеня. Адпаведная нота Міністэрства замежных спраў Узбекістану па гэтым пытанні была накіраваная ў сакратарыят АДКБ 20 чэрвеня, гаворыцца ў заяве. У гэтай ноце выкладзеныя канкрэтныя матывы і прычыны, якія абгрунтоўваюць прыняцце такога рашэння, адзначае агенцтва. Тысячы егіпцян збіраюцца на плошчы Тагрыру ў цэнтры Каіру. Як чакаецца, да іх напярэдадні сваёй інаўгурацыі звернецца з прамовай новаабраны прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі. Ісламісцкі рух «Браты мусульмане» раней заклікаў да масавай дэманстрацыі ў пятніцу пад лёзунгам «Дзень перадачы ўлады». Пасля прынясення прысягі Мурсі, як чакаецца, сустрэнецца з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якую ўзначальвае былы міністр абароны Егіпту фельдмаршал Хусейн Тантауі. Вайсковая рада захавае значны ўплыў і пасля перадачы ўлады абранаму прэзідэнту. Раней рада распусціла парламент Егіпту, у якім дамінавалі ісламісты і надзяліў сябе заканадаўчымі паўнамоцтвамі. Інаўгурацыя Махамеда Мурсі адбудзецца, як чакаецца, ў суботу ў канстытуцыйным судзе Егіпту. У Жэневе сёння праходзяць падрыхтоўчыя кансультацыі перад міжнароднай сустрэчай па Сырыі, якая адкрыецца заўтра. Міжнародны пасланнік Кофі Анан, які прыбыў у Жэневу, выказаў аптымізм адносна вынікаў заўтрашніх перамоваў. У інтэрв'ю тэлеканалу агенцтва Рэйтэр Анан заявіў, што сустрэча напэўна будзе мець вынікі. Напярэдадні Анан абмеркаваў чаканую сустрэчу з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Сёння Лаўроў абмяркуе сырыйскую праблему з дзяржсакратаркай Злучаных Штатаў Гілары Клінтон на перамовах у Пецярбурзе. Расія па-ранейшаму пярэчыць супраць унясення ў новы план Кофі Анана пункту аб абавязковай адстаўцы прэзідэнта Сырыі Башара Асада і немагчымасці яго ўдзелу ў стварэнні пераходнага ўраду нацыянальнага адзінства, на чым настойваюць Злучаныя Штаты і як таго патрабуе сырыйская апазіцыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.